galėję įsivaizduoti trys linijas, eisark linijas. Un uz kartas mes ļoti labi varam redzēt tas linijas. Pirmā linija, otrā linija un trešā eisark linija.
Daugavpils novadā viens no lielākajiem kariem cilvēces vēsturē. Pirmais pasaules karš atstājis pēdus it visur. Medumu pagastā, kā izrāda pamatskolas vēstures skolotām gide Mira pie Petkune, to ir izteikti daudz. Vietējo iedzīvotē uzvietās īroča daļas, šāviņu atliekas, farmastērpa elementi, sadzīves priekšmeti, kā arī joprojām saglabājušies dzelzbetona bunkuri, ierakumu pēdas tranšēs. Te vairākus gadus atradās frontes dzīvības un nāves līnija. Pirmā, protams, visbīstamākā un nāvējošākā.
Pirmā līnija kaiņieku tranšējas, kur sēdēja karavīrie, jā, un tas dziļums ir 1,50 m un šaurums 1,20 m. Ar visu frontu gāja šī līnija. Pirms tranšējām bija trīs rindas dzelumstiepliem.
Citā dainajā pavaras trešajā frontes līnijā vēl rādīt Mira pie Petkune.
Kur dzīvoja vācu komandas sastāvs? Šeit mēs redzēsim bunkuru, kur dzīvoja komandieri. Kāpēc tā? Jo jūs redzēs, ka šeit ir jau skurstenis, bija krasns, kas nedrīkst bija darīt pirmajā frontes līnijā nekādā gadījumā. Ja? Šeit mēs redzēsim, ka jau nu, labi iekārtojumi ir tādi, izstrādājums ir ļoti, ļoti interesanti. Nu, iesim un paskatīties, kas tur ir.
To visu darīt pieejam apskatēt turistiem ļaus jauns turismu maršruts Daugavpils novada Medumos. Ideja atklāt novada pašvaldības aģentūras taka vadītājs Rolands Gradkovskis.
Nav tā, ka viņš ir izdomāts, vienkārši pati vēsture pateica priekšā, ka tas ir jādara. Jā. Viņi tur ir, viņus ir apmīļojuši visvairāk laikam metāla meklētāji, jā, bet nu, laikam jau lielākā daļa, ko tur varēja no zemes izrakt un atrast, ir atrasts un izvilks un nogulis privātu kolekcijās. Bet kaut kāda daļa ir palikusi, kaut kāda daļa noteikti vēl piesaistam. Pirmkārt, paši tie bunkuri, ierakumi, jā, nu, viņi ir vienkārši neizdzēšami, viņus nevajadzēja ne izdomāt, ne uztaisīt par jaunu, viņi vienkārši ir. Jā. Ja vēsture principā kā tāda interesē, tad te viņa ir. Jā. Vienkārši viņu vajadzēja izcelt gaismā un mazliet uzprišināt un cilvēkiem rādīt.
Lai rādītu kopīgi ar kaimiņiem lietuviešiem top vienots projekts, stāsta Daugavpils novada attīstības nodaļas projekta koordinatore Jana Kezika.
No mūsu puses tas būs ekspozīcijas zāles renovācija, tā būs uz doto momentu tā ir pamesta ēka pie skolas un mūsu uzdevums to izremontēt un izveidot tur interesantu ekspozīciju. Tas ir mājaslapas izveide un to bunkuru vietu labiekārtošana. Būs diezgan garš, tur vairāk nekā 100 km savā starpā, bet projekta ietvaros tiks iegādāti divriteņi, arī elektrodivriteņi, lai cilvēki varētu nu, vismaz uz tuvākiem objektiem aizbraukt un apskatīties. Tāpēc nu, reāli būs izbraukt. Protams, ja no vienas nekas ekspozīcijas līdz otrai, tas jāliet ar mašīnu jābrauc, bet ja tuvumā apskatīties, tad ar divriteņiem.
Līdzīgi muzeja ir Francijā, līdzīgi muzeja par šo tematiku ir arī citur Austrumu Eiropā. Bet vienkārši šajā pusē tādu nav, un līdz ar to nu, mēs savā ziņā kaut kur unikāli būsim. Ja? Pirmkārt, pie dzīves vēstures var pieskarties, jo bunkuri nav ne pārveidoti, ne pārtaisīti, kādi viņi dabā ir saglabājušies, 100 gadu tādi viņi ir.
Šobrīd Daugavpils novadā jau domā pie tā, ko likt topošā muzeja ekspozīcijā, stāsta Rolands Rutkauskis. Tā, lai tas apmeklētājiem interesants un saistošs.
Ir granātas, ir lielgabali, ir šautenes, ir pistoles, ir kivaras, ir žetoni, ja. Praktiski pilnīgi viss tas, kas bija toreiz, ir arī tagad. Tikai, nu, kaut kur, protams, mazākā daudzumā saglabājas, mazākā kvalitāte, bet viss tas, kas bija iespējams būt 100 gadus atpakaļ, viņš ir arī tagad. Nu, grūtāk ir ar pašām formām, ja. Diez vai pašu formu originālu izskatā var dabūt, ja. Tas, protams, būs replikas, ja. Un mūsu muzejā ir arī padomāts par to, ka iespējams, ka visi cilvēki nevarēs un visos gada laika apstākļos nevarēs nokļūt mežā, kur atrodas dabā, kur šie te bunkuri, un vienu bunkuru mēs plānojam viena telpa, ir tam atvēlēta, lai sataisītu tādu nu, nelielu, tā varētu teikt, kara lauka imitāciju. Esam mēģinājuši radīt pusdienošanu kara laukā. Nu, ar to visu saliekot kopā, ceru, ka viņš būs dzīvāks.
Gan pirmā pasaules kara mantojuma turismu maršrutu, gan jaunā muzeja Medumos plānots atklāt jau 2023. Gada sākumā. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.